Minäkin haluan tuoda terveisiä Israelista. Ja sitä kautta sanan kohdan, taikka useita sanankohtia. Niitä oli lopuksi 10 ja sitä mä sitten muutama valitsin. Ja rukoilena on tätä päivää lähestynyt. Ja rakkaudesta teihin, niin haluan kuitenkin puhua tämän seuraavan aiheen. Mulla ei ole ollut Israeliin minkäänlaista tunnesidettä koskaan. Olen ymmärtänyt Jumalan sanan, että meidän tulee siunata Israelin kansaa ja valtiota kaikilla tavalla ja usein muistaa rukouksin. Ja kaikilla tavalla edesauttaa myöskin evankeliumin leviämistä Israelissa. Ja edelleen mä rukoilin koko tuon reissun ajan, että Herra, mitä sanottavaa sulla on mulle tämän maan kautta, että minäkin ymmärtäisin jotain. Ja en keksinyt koko reissun aikana mitä. Ja jotenkin tuntuu, että siinä oli sieluvihollisenkin lukko ja sellainen jotenkin lihallinenkin ajatus, että kivi ja kiven päällä, niin kuin Riikkalainen sanoi, ja vielä vähän likainenkin maa. Ja ilman hengellistä kontekstia, niin olisinko löytänyt mitään. Mutta jotenkin kun siinä Öljymäellä seisoin ja katselin temppeliaukiolle päin ja sitten toisinpäin, katselin temppeliaukiolle Öljymäelle päin, ja niin tulee nuo lopun aikojen ajatukset niin kuin väkisin niin kuin esille. Ja lopulta tulin jopa siihen ajatukseen, että mihin kaikkeen olen sitoutunut ja mihin kaikkeen olen uskossani varautunut ja uskonko kaikkeen, mitä Raamatussa sanotaan. Ja se oli vavahduttava ajatella siinä Öljymäen keskellä, että profeetiat sanoo kuitenkin Sakarian kirjasta, että tuokin mäki halkee keskeltä kahtia. Ja suuri osa meistä tietää, että kerran päivänä Jeesus itse saapuu Öljymäelle takaisin samalla tavalla kuin hän on sieltä lähtenyt. Näin sanoo Raamattu. Silloin mä sain ensimmäisen kerran kiinni siitä Israelin maasta ja siitä Jerusalemin kaupungista ja siitä väestä, kuka siellä asuu, mikä erikoisasema heillä on. Ja haluan koko puheeni aluksi sanoa, että me täällä, jotka olemme uskossa tänä päivänä, me jotka olemme pyytäneet syntejämme Jeesukselta Kristukselta anteeksi ja saaneet ne hänen ristintyönsä kautta anteeksi, niin me olemme pelastettuja ja pelastuksen sisällä. Tämä pelastuksen sisällä tuli siitä, että mä isän kanssa keskustelin lopun aikojen tapahtumista, niin me totesimme sen, että mikäs meillä on täällä istuessa ja todetessa, että me olemme pelastuksessa sisällä. Yhtä varmasti, kun sinä istut tässä rakennuksessa, tässä salissa tänä päivänä, niin sinä, joka olet antanut elämäsi Jeesukselle, olet pelastettu. Ja lopun aikojen tapahtumat ja kaikki, mitä siihen liittyy, ja eri tapahtumat, sinä saat katsella pelastuksesta käsin. Ajatelkaa, mikä etuoikeus. Herra Jeesus, itse on varmistanut juuri sinä, olet pelastuksen arvoinen ja olet saanut pelastuksen lahjana ja armosta, yksin armosta. Eikö ole valtava uutinen tänä päivänä? Oliko tästä se seuraava kuva nyt sitten, mistä mä haluan senkin vielä? Siinä on toinen kuva. Siellä me seisottiin ja ihmeteltiin maailman menoa. Jerusalem itsessään vaikutti ihan samanlaiselta länsimailta kaupungilta kuin meidän kaikki muutkin kaupungit. Eli ymmärrän kyllä, miksi Jeesus itki Jerusalemin kohtaloa. Mutta jotenkin siellä oli jotain sellaista erikoista. Kaikki kristinuskon suunnat ja opinniemet oli kyllä kasattuna tuohon kaupunkiin. Ja mekin saatiin tutustua sitten messiaanisen seurakunnan toimintaan, King of Kings-seurakunnan toimintaan, ja jotka omisti sellaisen ostoskeskuksen, mikä oli sinänsä Jumalan ihme, että he omisti siellä jotain. koska kristittyjen on vaikea ostaa ja vuokrata mitään sieltä. Ja heillä oli tämmöinen rukoustorni, missä oli useinkin tämmöisiä rukousvartioita, josta mä ymmärsin, että jotkut muutkin on löytänyt tämän rukousvartioasia. Ja heillä oli näkymät ympäri kaupungin, josta me saatiin hyvä kuva vuorista ja kukkuloista, jotka ympäröi Jerusalemin kaupunkia. No, tämä pienenä sivuhuomautuksena. Risto ja muut on täällä paikalla, jotka on menestyksellisiä eskatologian tutkijoita ja Raamatun tuntijoita, niin koen suurta alamittaisuutta puhua lopun aikojen asioita. Mutta mä, niin kuin mä sanoin, niin mä koen rakkautta teitä kohtaan ja olen kokenut pitkän aikaa, että Markus, sun pitää puhua Jeesuksen toisesta tulemuksesta ja jaa se omalla tavallasi ja Jumalan sanan kautta. Ja mä ymmärrän, että on monia näkemyksiä lopun ajoista ja en ota kantaa niihin. Ja haluan puhua siitä näkökulmasta, minkä itse olen ymmärtänyt ja mitä sanasta olen itse lukenut. Jos siinä menee joku asia väärin, niin ymmärtäkää se, että kuitenkin rakkaudesta käsin haluan teille asioita kertoa ja puhua. Koen suurta tarvetta kuitenkin puhua Jeesuksen toisesta tulemuksesta. Koska faktahan on se, minkä kaikki kristinuskoiset myöntää, että Jeesus tulee takaisin kerran päivänä. Ja fakta on se, että tulee ahdistuksen aikoja, tulee lopun aikoja, jotka haastaa meidät kaikki. Ja meidän ei tule pelätä niitä aikoja, koska juuri kerroin, että me olemme pelastuksessa sisällä. Me olemme voittajan puolella. Me emme tule häviämään tätä sotaa. Me voidaan hävitä monia taisteluja tällä maan päällä, mutta sotaa me emme häviä, koska se on voitettu meidän puolesta. Haluan lukea teille aloitukseksi Sakarian profetian, mihin tuo öljymäki liittyy. 14. luku ja siitä eteenpäin. Katso, Herran päivä tulee ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi. Minä kokoan kaikki kansat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, puolet kaupungista lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. Mutta Herra lähtee liikkeelle ja sotii näitä kansoja vastaan niin kuin sotimispäivänänsä taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla, idän suunnalla. Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi. Toinen puoli vuorta siirtyy pohjoiseen ja toinen etelään päin. Te pakennette minun vuorteni väliseen laaksoon, sillä vuorten välinen laakso ulottuu Aasaliin asti. Te pakennette niin kuin pakenitte maan järistystä Ussian Juudan kuninkaan päivinä. Herra, minun Jumalani tulee. Kaikki pyhät ovat sinun kanssasi. Sinä päivänä ei ole valoa, loistavat tähdet sammuvat. On tuleva päivä, Herralle se on tunnettu. Silloin ei vaihdu päivä ja yö, illallakin on valoisaa. Sinä päivänä virtaavat elävät vedet Jerusalemista, puolet niistä itäistä, puolet läntistä merta kohti. Näin tapahtuu kesät talvet. Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä Herra on yksi ja hänen nimensä on yksi. Eikö ole tavoittelemisarvoinen päivä meille jokaiselle? On suurta tietää, että vaikka ahdistuksen läpi käydään monia vaiheita, tämä kansakunta käy monia vaiheita, niin minä uskon, että kerran päivänä käy näin, että Herra itse lyö maahan kaikki vastustajat ja viholliset. Ja Raamattu kertoo näin. Usein vanhemmistovelinä kohtaa ahdistuneita ihmisiä ja jopa peloissaan olevia ihmisiä. Mitä tämä aika on? Mitä kristikunnassa tapahtuu? Mitä Seinäjoella sitä, mitä Seinäjoella tätä, mitä helluntailiikkeessä tapahtuu? Te luette monenlaisia tekstejä, viestejä ympäri. Jopa netti on täynnä kaiken maailman hajaannuttavaa tekstiä ja asioita. Mä edelleen tahdon korostaa, että lopun ajassa näin kuuluukin olla ja näin tulee tapahtumaan. Mutta me olemme turvassa. Me olemme pelastettujen joukko. Ja voin todistaa teille vanhemmistostakin, ja että me olemme Jumalan sanassa hyvin tiukasti kiinni ja rukoillen käymme eteenpäin, että tuo Raamatun sana, Pyhä Henki ja me saisimme johtaa tätä seurakuntaa. Vuorisaarna lohduttaa meitä monin tavoin, mutta yksi, mikä pyöri tänä päivänä aamulla mielessä, oli vielä tuo, että ei taivaan linnutkaan murehdi, vaikka eivät kylvä eivätkä niitä. Niin ei tarvitse sinunkaan tänä päivänä. Mutta yhdestä asiasta meidän pitää huolta, että meidän usko säilyy ja me olemme puhtaita kerran päivänä. Ja mä uskon, että siihen tämä yhteys, minkä te näette toinen toisissanne, sanan opetus tässä seurakunnassa, henkilökohtainen rukous, yhdessä rukoileminen ja monet asiat, mitkä pitää sinun uskoasi yllä, on maailman tärkeimpiä asioita. Ei niinkään se, että miten menestymme töissä, mitä meidän ystävämme tuumaavat meidän uskostamme, miten meidän lapsemme voivat, vaan sinä henkilökohtaisesti, miten sinä voit ja mikä sinun uskosi tilanne on. Tällä on merkitystä. Haluan vielä ennen kuin menen eteenpäin, niin käydä tuon roomalaiskirjeen kohdan 8. luvusta eteenpäin, että miten Kristus itse ja Paavali meille kertoo osin jo sitenkin, että mitä lopun aikana tapahtuu, mutta myöskin siten, miten meidät uskovat on tästä pelastettu. Ensimmäistä jakeesta eteenpäin. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 4. jae. Jotta lain vanhurskauden vaatimus täyttäisi meissä, jotka emme vailla lihan, vaan hengen mukaan. Sitten luen 10. jakeesta eteenpäin. Jos taas Kristus on teissä, ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elävä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, tekee eläväksi myös teidän kuolevaiset ruuminne henkensä kautta, joka teissä asuu. Kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia, sanoo 14. jae. Tämä on tärkeä. Kuka sinua johdattaa tänä päivänä? Kuuletko sinä rukoillen ja pyytäen, että Herra Jeesus johdata minua tänä päivänä erityisesti? Kuinka moni teistä sanoo aamulla, että Herra, miten voin tänään olla sinulle avuksi? Miten voi olla sinun astiasi? Ja Raamattu lupaa useissa kymmenissä kohdissa, miten hän johdattaa ja miten hän auttaa. Ja tämä elävä yhteys Pyhän Hengen kautta Kristukseen on myöskin se, joka rauhoittaa sinut. Jos koet ahdistusta ja vaivaa, niin elävä yhteys Kristuksen kanssa Pyhän Hengen kautta, niin se rauhoittaa sinut. Miten rukoilla oikeanlaisia asioita? Mihinkä paneudun ensin? Paneudunko oman tilanteeseeni, lasten lasteni tilanteeseen vai rukoilisinko maailmalla vallitseva hajannuksen edestä? Vai mitä rukoilisin ensin? 26. jae sanoo, myös henki auttaa meitä heikkoudessamme, kaikissa niissä, lisään tähän. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Hän, joka tutkii sydämet, tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta. Tällä tavalla Herra itse näkee meidät täällä itse kunkin, jotka hän on nimeltä kutsunut. Luen seuraavasta kohdasta toinen Timoteus-kirje. Kuusi viiva kymmenen jakeet. Tässä puhutaan evankeliumin julistamisesta ja miten meidän tulisi suhtautua Pyhään Henkeen. Siksi muistutan sinua virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, jonka sait, kun panin käteni sinun päällesi. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen henkeä. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua, hänen vankiaan, vaan kärsi kanssani vaivaa evankeliumin tähden sen mukaan, kun Jumala antaa voimaa. Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsulla, ei meidän tekojemme, vaan oman suunnitelmansa ja armonsa mukaan, jonka hän antoi meille Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja. Jo ennen ikuisia aikoja. On suurta tietää, että on olemassa se suunnitelma. Myöskin lopun aikoja varten. Myöskin lopun ajan Israelia varten on olemassa suunnitelma. Hyvin tarkka suunnitelma. Ja mun mielestä on hyvin imarteleva ajatella, että myöskin minua, Riikka-Leena ja koko seurakuntaa varten on olemassa hyvin tarkka suunnitelma. Mutta meillä on jätetty vapaus valita, seuraammeko me sitä suunnitelmaa vai ei. Tämä valinnan vapaus meille on jätetty. Vanha testamentti ja uusi testamentti, ne, mitä enemmän tutkin eskatologisia kirjoituksia lopun aikoihin liittyen, niin hämmästyttävällä tavalla niin kuin uusi testamentti tukee niitä vanhan testamentin profetioita yksi yhteen. Ja mitä enemmän luin vanhaa testamenttia ja uutta testamenttia ja sitten ilmestyskirjaa, niin sitä enemmän koin ymmärtäväni sen. Aikaisemmin se on tuntunut minulle täysin heprealta, niin kuin tässä hebrean kielestä puhuttiin. Mutta jotenkin nyt tämän Israelin reissun jälkeen ja innostuksesta tuohon öljymäkeen, niin olen löytänyt aivan uusia asioita ja uuden innostuksenkin lopun aikoja kohtaan. Ja mitä ne meille merkitsee? Ne merkitsee meille voittomaalia, ei enempää eikä vähempää. Kristuksen toista tulemista, vapautuksen hetkiä, ja se on se meidän iankaikkisen elämän toivo, että hän tulee hakemaan meidät takaisin. Haluan lukea teille Jumalan tahdonmukaisesta elämästä, kun me tätä aikaa odotamme. Hebrealaiskirjeen 12. luku. Ei, anteeksi. Nyt menee itsekin jo sekaisin. Oli niin monta hyvää kohtaa, ettei tiennyt minkä olisi valinnut. Luen 13. luvun mukaan Jumalan tahdonmukaisesta elämästä. Pysykö veljesrakkaus. Älkää unohtako vieraanvaraisuutta, muistakaa vankeja, avioliitto kunniassa, aviovuodet tahdattomana. Älkää eläkö rahaa ahnehtien. Siksi me sanomme turvallisin mielin, Herra on minun auttaja, en minä pelkää, mitä voi ihminen minulle tehdä. Ajatakaa, mitä voi ihminen meille tehdä. Sä, joka käy taisteluja tänä päivänä ihmisten keskellä, uskomattomien ihmisten keskellä tai uskottomien ihmisten keskellä, niin he eivät voi sinulle mitään, kun sinulla on itse Herra Jeesus, joka on sinun puolellasi. Mainitsin tämänkin. Muistakaa johtajana, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa. Pankaa merkille, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt ja seuratkaa heidän uskoaan. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien viedä itseänne harhaan. On hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta, eikä ruokasäädöksistä, joiden noudattajat eivät ole hyötyneet niistä mitään. Monenlaisia oppeja tulee lopun aikoina. Ja mä uskon, että kun me pysymme yhdessä ja rukoilemme ja tutkimme sanaa aktiivisesti, niin me emme eksy, emmekä menetä tervettä oppia. En ole kokenut niin tähänkään päivään asti ja uskon, että jos mistä pyydämme, niin näin se menee. Mä oon murheellisena seurannut uskovien luopumusta tämän ajan keskellä ja aina silloin tällöin muistan heitä rukouksin. Rukoillut paljon, joka on opettanut nuoria ja lapsia. Ja jotenkin koen suurta sääliä ja murhetta heitä kohtaan. Ja niin kuin yksi nuori mulle sanoi, kun mä puhuin hänelle avioliiton ja aviovuoteen puhtaudesta, hän sanoi mulle, että se on Markus sitä vanhaa opetusta. Niin mä en osannut muuta hänelle sanoa muuta kuin, että mitä sinä sitten kerran päivän opetat, jos minä en tätä sinulle opeta. Että mitä sinun lapsesi tekevät jo sitten enemmän, ettei sana ole muuttunut aviovuoteen puhtaana pitämisestä. Tämä kaveri ei puhunut mulle enää mitään sen jälkeen. Että meidän tulee pitää kiinni sanasta, Jumalan sanasta. Mutta toinen Pietarin kirje 2:3 puhuu myöskin luopuneista ihmisistä. Ja luopumuksen määrä me voidaan nähdä myöskin kristikentässä Suomessa tänä päivänä. Sieluvioiden tarkoitus on viedä asioita niin, että mikään, mitä me sanomme Kristuksesta, Jeesuksesta tai Jumalan sanasta, on jo vanhaa tietoa. Ei pidä enää paikkansa. Nyt eletään uutta aikaa. Ei ole oikein tuomita enää homoseksuaalisuutta, ei ole oikein tuomita enää avioliiton ulkopuolella eläviä ihmisiä. Ne oli sitä vanhaa aikaa. Mutta kuitenkin toinen Pietarin kirja sanoo näin, 20 jakeesta eteenpäin. Jos he ovatkin päässeet maailman saastuksia pakoon tullessaan tuntemaan meidän Herramme vapahtamme Jeesuksen Kristuksen, mutta sotkeutuvat niihin uudestaan ja tulevat voitetuiksi, heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa. Heille olisi ollut parempi, etteivät olisi tulleet tuntemaan vannuskaiden tietä, kuin että he opittuaan sen tuntemaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä. Heidän on käynyt niin kuin sanalasku osuvasti toteaa, koira palaa oksennukselleen ja pesty sika rypee rapakossa. Raamattu ei jätä hirveästi uskostaan luopuneille mitään. Ja kun on seurannut uskosta luopuneita ihmisiä, näin on todella käynyt hyvin monen kohdalla. Ovat palanneet täsmälleen siihen pisteeseen, mistä ovat aikanaan pelastuneet. Mutta taistellaan näistä ihmisistä, rukoillaan heidän puolestaan ja osoitetaan rakkautta ja veljesrakkautta heitä kohtaan. Kuitenkin, koska Jumalan armo riittää meille kaikille. Mä haluan lukea teille toisen Pietarin kirjan jatkoa. Ja tässä jo tullaan lopun aikoihin Pietarinkin toimesta. Rakkaani, tämä on jo toinen kirje, jonka teille kirjoitan. Näissä molemmissa minä muistuttamalla herättelen teidän puhdasta mieltänne, että muistaisitte pyhien profeettojen ennalta puhumat sanat ja apostoleilta saamanne Herran vapahtajan käskyn. Ennen muuta tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinen pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan. He sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestaan. Onhan siitä lähtien, kun isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt ennallaan luomakunnan alusta asti. Tieten tahtoen. He eivät ota huomioon, että taivaat samoin kuin maa, joka on tehty vedestä ja veden kautta, olivat ikiajoista olemassa Jumalan sanan voimasta. Ja että niiden kautta silloinen maailma tuhottiin vedenpaisumuksessa. Mutta samalla sanalla on nykyiset taivaat ja nykyinen maa säästetty tulelle. Niitä säilytään jumalattomien ihmisten tuomion ja kadotuksen päivää varten. Sitten tullaan jo lupausten puolelle. Uudet taivaat ja uusi maa. Tämä yksi älköön kuitenkaan alko teiltä salassa, rakkaani. Herralle yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta on kuin yksi päivä. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, vaikka jotkut luulevat hänen viivyttelevän, vaan hän on pitkämielinen teitä kohta. Hän ei näe tahdo, että kukaan joutuu kadotukseen, vaan että kaikki kääntyisivät. Alkuperäinen suunnitelma minun ymmärryksen mukaan on se, että kaikki pelastuisivat. Ei vain osa meistä, vaan kaikki. Mutta Herran päivä tulee kuin varas. Silloin taivaat katoavat pauhinalle, alkuaineet kuumuudesta hajoavat, maa palaa ja kaikki mitä siihen on tehty. Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia teidän tuleekaan olla pyhässä elämässä ja Jumalan pelossa. Odottaessanne ja jouduttaessanne Jumalan päivän tuloa, tuon päivän, jonka voimassa taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaata ja uutta maata, joissa vanhuskaus asuu. Siksi rakkaani, kun tätä odotatte, pyrkikää siihen, että teidät havaittaisiin tahdottomiksi ja nuhteettomiksi hänen edessään, ja teillä olisi rauha. Lukekaa Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, niin kuin myös rakas veljemme Paavali on teille annetun viisauden mukaan teille kirjoittanut. Siksi rakkaani, kun tätä odotatte, pyrkikää siihen, että teidät havaittaisiin tahdottomiksi ja nuhteettomiksi hänen edessään ja teillä olisi rauha. Tässä on yksi kohta, minkä takia mä en enää voi jäädä pois seurakunnasta eikä seurakuntayhteydestä toinen toisimme kanssa. Tämä auttaa mua kestämään. Mä haluan pyrkiä puhtauteen ja tahdottomuuteen sinä päivänä, kun Herra tulee omiensa hakemaan. Pietari muistuttaa, kasvakaa meidän Herramme ja vapahtamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänelle kunnia nyt ja iankaikkisuuden päivään. Aamen, sanoo Pietari. Tulee se päivä, että Herra hakee omansa pois. Ja mä uskon ylöstempaukseen. Ja mä uskon sitä, että Herra hakee meidät pois ennen kuin vaivan ja vihan aika maailmassa alkaa. Monet puhuu ja opettaa tämän toisella tavalla ja Herra nähköö heidätkin. Mutta mä oon tottunut tämän oppimaan näin ja ymmärtämään asian näin. Mutta se tarkoittaa sitä, että Herra tulee hakemaan meitä silloin, kun me emme tiedä sitä, milloin hän hakee. Hän jättää toisen ja ottaa toisen, niin kuin sanassa sanotaan. Meidän tulee valvoa ja rukoilla, että olisimme tahdottomia ja puhtaita sinä päivänä, kun hän meidät hakee. Ylös temmaten yläilmoihin Herraa vastaan. Ja sen jälkeen me saamme aina olla hänen kanssaan. Mitäs tämä Kristuksen toinen tulemus sitten tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että kun maailmassa paha on saanut vallan, kun meidät on haettu pois, niin maailmassa saa paha vallan, niin antikristus nousee valtaan, sanoo Raamattu. Ja hän tekee liiton Israelin kansan kanssa ja kaikki maailman kolkat alistuu tuolle vallalle. Antikristus julistaa itsensä jumalaksi ja lopulta pettää Israelinkin kansan. Ja jos mä olisin lähtenyt kaikki nämä vaiheet kertomaan yksityiskohtaisesti, niin tästä olisi tullut koko päivän juttu, mikä olisi muuten joskus ihan kiva käydä koko eskatologia läpi jonakin päivänä tässä Ristolle porkkana. Mutta mä lyhennän sitä vähän ja mä käyn ne pääkohdat läpi. Mitä meitä odottaa? Ensin mä haluan rohkaista kuitenkin jokaista, että kaikki me vanhetaan ja kaikki me lähestymme sitä vääjäämätöntä tilannetta, että me siirrymme täältä ajasta ikuisuuteen. Mä oon kokenut jo ruumiin rappeutumista sinne, kun te kaikki muutkin. Jotenkin se on niin kuin voitollinen ajatus ja tämän Raamatun lopun aikojenkin valossa, niin se on voittoisa ajatus, että me lähestymme kohti sitä pistettä, että meidät siirretään ajasta ikuisuuteen. Ja jotenkin niin kuin ylöstempaus on vielä niin kuin toivona annettu meille, että jos Herran tulo tulee meidän aikana, niin meidät haetaan täältä. Sellaisena kuin me ollaan ja meidän ruumiimme muuttuu. Sitten ei ole enää kipua ja sairautta eikä tuskaa. Ei tarvitse taistella enää henkivaltojen kanssa, vaan saadaan hengessä elää Kristuksen kanssa. Ja jotenkin mä en pysty tarpeeksi niin kuin positiivisella tavalla niin kuvailemaan teille sitä tilannetta, mitä minä juuri nyt koen sisimmässäni ja mitä henki mulle johdattaa sanottavaksi. Se on jotakin valtavaa. Jotakin autuaallista, niin kuin Raamattu puhuu. Se ei ole tuskan ja kärsimyksen ja ahdistuksen aikaa. Eikä tämän lopun ajankaan kuuluisi olla tuskan, kärsimyksen, ahdistuksen aikaa. Me ollaan voitosta käsin katselemassa tätä asiaa. Me ollaan pelastuksen sisällä, niin me voidaan voitosta käsin. Me taistellaan edelleen näiden maallisten asioiden kanssa, mutta voitosta käsin. Ota tämä itsellesi oikein rohkaisuksi tänä päivänä ja rauhoittumiseksi ja älä murehdi asioita. Kannetaan rukouksen asioita, mutta ei murehdita asioita. Tämä mun tapa puhua lopunajan ja seurakunnan näkökulmasta on premillialistinen, eli tällainen hieno teologinen sana, että ensin seurakunta temmotaan taivaaseen. Ja sitten maailmassa seuraa 7 vuoden ahdistuksen aika. Tämän jälkeen Jeesus Kristus palaa maan päälle ja hallitsee sitä 1000 vuoden ajan. Ja tämä oli ilmestyskirjan 20 mukaan. Mitä Raamattu opettaa tapahtuman tätä ennen ja mitä Raamattu opettaa lopun aikojen tapahtumista sitten? Raamattu ennustaa katastrofien, ihmisten syntien ja uskosta luopumisen lisääntyvän ennen Kristuksen paluuta. Paavali kirjoittaa, sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat, kelvottomat ihmiset ja petkuttajat menevät pahuudessa yhä pitemmälle, eksyttäen muita ja eksyttäen itse. Eksyä myöskin itse. Tämä oli 2. Timoteus-kirja. Maailma jatkaa nuivaa suhtautumistaan Jumalaan, hänen sanaansa ja hänen lapsiinsa. Meillä ei ole mahdollisuutta vallottaa jalkaisin tätä maata. Me ei pystytä vallottaa sieluvihollisen kuuluvaa omaisuutta. Mutta kuitenkin pelastuksesta käsin me saadaan katsella ja viedä evankeliumin sanomaa eteenpäin. Niin kuin Rikkalainen toi tuossa, että loppua ei tule ennen kuin kaikki kansat on kuullut. Jonakin päivänä emme tiedä milloin Jumala saattaa ensimmäisellä vuosisadalla alkaneen seurakuntajan päätöksen ylöstempaukseksi kutsutulla tapahtumalla. Tuolloin Jumala tempaa kaikki Kristukseen uskovat maan päältä valmistautuessaan langettamaan vihansa maan päälle. Paavali kirjoittaa ylöstempauksesta, jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova poisnukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut. Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti, kun Herra tulee, emme ehdi poisnukkuneen edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta, ylienkelin käskyhuudon kuuluessa, Jumalan pasunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisiaan näillä sanoilla. Eli tämänkin kohdan mukaan mä halusin kuitenkin puhua tästä aiheesta tänään, koska Raamattu kehottaa, että meidän tulee rohkaista toinen toisiamme näillä sanoilla. Tämä oli 1. Tessalonikalaiskirjeestä 4. luvusta. Rauhan meneminen, levottomuksen lisääntyminen edeltävät ylöstempausta, ja ne kulminoituvat, kun suuri joukko ihmisiä katoaa maan päältä. Se aiheuttaa paniikkia ja tilanteen vakauttamiseksi tarvitaan vahvaa johtajaa, joka voi ratkaista maailman ongelmat. Valmistelut tämän johtajan tulot ovat edenneet, kuten historiatsija ja muut ovat jo puhuneet. Joukkotuhoaseiden jatkuva lisääntyminen ja maailmankaupan samanaikainen kansainvälistö ovat saattaneet maailman pisteeseen, missä ihmiskunnan stressi vain kasvaa. Miksi, että se on valmis jumaloimaan ketä tahansa? Ja niin nousee Antikristus maan päälle. Hän tekee liiton Israelin kanssa. Tästä alkaa Jumalan ennustama 7 vuoden lähtölaskenta Kristuksen toiseen tulemukseen. Se, mikä mulle aukesi oikeastaan tämän aikana, oli se, että meidät uskovat haetaan hänen toimestaan täältä ylöstempaamalla pois. Mutta Kristuksen toinen tulemus on väellä ja voimalla ja sotaväellä ja hän tuhoaa kaikki vihollisensa. Ja hän ennallistaa ja alkaa 1000-vuotinen valtakunta. Ja tuossa joukossa lukee, että pyhät tulevat hänen mukanaan. Olemmeko me mukana siinä sitten tulossa tänne takaisin? En tiedä. Ja me uskomme näin. 3,5 vuoden ajan Antikristus hallitsee maan päällä luvaten rauhaa, mutta se on valheellinen lupaus ja siihen lankeaa koko maailma. Raamattu opettaa, juuri kun ihmiset sanovat, kaikki on hyvin, ei mitään hätää, tuho kohtaa heidät äkki arvaamatta, niin kuin synnytyspoltot raskaan olevan naisen, eivätkä he pääse pakoon. Sodat, maanjärjestykset ja nälänhätä lisääntyvät. 3,5 vuoden ajan, kunnes Antikristus julistaa itsensä Jumalaksi uudelleen rakennetussa Jerusalemin temppelissä ja vaatii palvontaa. Tällöin oikea Jumala vastaa tuohon haasteeseen. Seuraavan 3,5 vuoden aikana suuri ja ennennäkemätön ahdistuksen aika koettelee maailmaa. Jeesus ennusti tämän. Ahdinko on oleva niin suuri, ettei sellaista ole ollut maailman alusta asti tähän päivän asti, eikä tule koskaan olemaan. Jos sitä aikaa ei lyhennettäisi, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta valittujen tähden se aika lyhennetään. Tuhoaisko Antikristus koko maailman ja koko ihmiskunnan? Mä uskon, että hän tuhoaisi lopulta kaiken, jos ei Jumala puuttuisi asiaan. Ja ihan tyhjäksi asti hän haluaisi tappaa ja tuhota meidät. Lukemattomat kuolevat ja maailma kohtaa suuri tuho ahdistuksen aikana. Monet kääntyvät Kristukseen ja monet maksavat siitä hengellä. Jumala ohjaa kaikkia tapahtumia ja suuri jumalattomien muodostama armeija kokee hänen vihansa. Jumalattomien uskottomien armeija kokee hänen vihansa. Profeetta Joel kirjoittaa tuosta tapahtumasta. Minä kokoan kaikki kansat Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitä vastaan, oman maani ja kansani Israelin tähden. Johannes kuvailee tuota taistelua seuraavasti. Minä näin, kuinka lohikäärmeen suusta, pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähti kolme saastaista henkeä, jotka olivat sammakon näköisiä. Ne ovat pahoja henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ja ne lähtivät kokoamaan maanpiirin kaikki kuninkaat taisteluun, jota käydään Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Henget kokosivat kuninkaat paikkaan, jonka nimi on hebreaksi Armagedon. Eli maailman kaikki kolkat ja kaikki kuninkaat ovat valmiita taisteluun itse Jumalaa vastaan. On hämmästyttävää, että vielä tuonakin aikana ihmiset ei ymmärrä, mistä on kysymys. Ja tällaisia kun lukee, niin jotenkin niitä osaa suhteuttaa niitä omia ongelmiansa ja omia aivoituksiansa siihen, että niin, että tässä maailmassa on paljon suurempia asioita kuin minun ja minun ongelmani. Totta kai ne on meidän maailmassa olevat ongelmat on isoja asioita, mutta se, että kaiken peräsimessä on itse Kristus, hän huolehtii meistä. Tuona hetkenä Messias palaa, tuhoaa vihollisensa ja ottaa valtaansa maailman, joka hänelle oikeudenmukaisesti kuuluu. Minä näin taivaan avoinna, näin valkoisen hevosen ja sen selässä miehen. Hän on uskollinen ja totuudellinen. Hän tuomitsee ja taistelee vanhuskaasti. Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit. Hänellä oli päässään monta kruunua ja hänen oli kirjoitettu nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse. Hän oli pukunaan vereen kastettu viitta ja hänen nimensä on Jumalan sana. Hänen jäljessään tulivat taivaan sotajoukot, valkoisilla hevosilla ratsastavat soturit, joiden puku oli hohtavan valkea pellavaa. Hänen suustaan lähtee terävä miekka, sillä miekalla hän lyö kansoja, hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa kaikkivaltian Jumalan hehkuvan vihan viinin. Hänen viittaansa on reiden kohdalla kirjoitettu kuninkaiden kuningas, herrojen herra. Eikö ole valtavaa tekstiä? Silloin kun hän astuu peliin, hän alkaa sotimaan. Niin silloin kaikki vastapuolen voimat tuhoutuvat. Sitten näin enkelin, joka seisoi ylhäällä auringossa, hän huusi kovalla äänellä kaikille linnuille, jotka lensivät korkealla taivaanlailla. Tulkaa, kokoontukaa Jumalan juhla-aterialle. Saatte syödä kuninkaiden lihaa, sotapäälliköiden ja mahtimiesten lihaa, ratsujen ja ratsastajien lihaa, kaikkien lihaa, niin vapaiden kuin orjien, niin pienten kuin suurten. Sitten näin, että peto ja maailman kuninkaat sotajoukkoina olivat kokoontuneet yhteen käydäkseen taisteluun ratsastaja ja hänen sotajoukkoaan vastaan. Mutta peto otettiin kiinni, samoin väärä profeetta, joka pedon nimissä oli tehnyt tunnustekoja, johtanut harhaan sen merkin ottaneet ja sen kuvaa kumartaneet ihmiset. Ne molemmat heitettiin elävinä tuliseen järveen, rikinkatkuisten lieskojen keskelle. Loput saivat surmansa miekasta, joka lähti ratsastajan suusta, ja kaikki linnut söivät heidän lihastaan itsensä kylläisiksi. Jopa linnut sai syödä vastustajan lihasta pois. Ja me eletään myöskin aikaa, että kaikki rakkaus on hyvää rakkautta. Tämän mukaan ei, vaan ainoastaan Kristuksen rakkaus meitä kohtaan ja meitä häntä kohtaan niin on todellista ja kestävää. Tässä puhutaan kuitenkin se, että merkin ottaneet ja uskottomat tuhotaan. Ja heidät tuomitaan ikuiseen eroon Jumalasta. Mikä on Raamatun ennustusten merkitys meille tänään? Ensimmäinen niistä on kuuliaisuus. Meidän tulisi olla kuuliaisia Jumalan sanalle. Jeesus toistaa kuitenkin yhä uudelleen, että hän palaa takaisin. Ja kuinka se voi tapahtua milloin tahansa. Hän kehottaa meitä elämään tavalla, ettei meidän tarvitsisi hävetä. Meidän tulee elää sillä tavalla, ettei meidän tarvitse hävetä sinä päivänä. Ja miten se tie löytyy? Käytiin niitä jo vähän läpi tuossa, mutta elävä yhteys Kristukseen, Jumalan sanan kautta tutkimiseen, rukouksen ja seurakuntayhteydenkin kautta. Yhteys toinen toisiimme ja rohkaistaan toinen toisiamme, kannetaan toinen toisiamme. Niin meille on jätetty mahdollisuus selvitä päämäärää, voitto kulkueeseen. Kiitos ja palvonta. Jumala on mahdollistanut keinon välttöä lopun ajan tuomioon. Se on meille tarjottu pelastus Jeesuksen kautta. Ymmärretään, että me ollaan pelastettuja. Ei meidän tarvitse olla epävarmoja siitä, että oletko sinä pelastettu vai ei, vaan sinä olet pelastettu tänä päivänä. Meidän on varmistuttava tästä pelastuksesta ja oltava kiitollisia siitä hänen edessään. Maanpäällinen palvontamme muuttuu jonakin päivänä taivaalliseksi palvonnaksi. He lauloivat uuden laulun. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu. Olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimosta, kaikista kielistä, kansoista ja maista, niin kuin Riikkalan tässä totesi. Kolmantena on julistaminen. Jumalan pelastusta ja hänen toista tulemistaan on julistettava kaikille ja erityisesti niille, jotka eivät vielä usko. Mä uskon, että tämä on osa meidän evankelioinnista, joka puuttuu. Että meidän tulisi kertoa ihmisille, että Jeesus tulee takaisin hakemaan omiansa. Kyllä, kaikki ovat syntisiä pelastusta vaille, mutta myöskin se tieto kuuluu kaikille ihmisille, että hän tulee takaisin kerran päivänä. Neljäs reaktio Jumalan profeetalin sanoihin on palvelus. Kaikkien uskovien tulisi olla tunnollisia täyttämään Jumalan tahtoja ja suorittamaan hyviä tekoja. Osana Kristuksen tuomioita on uskovien tekojen arviointi. Uskovat eivät pääse niiden perusteella taivaaseen, mutta niistä käy ilmi, kuinka kukin uskova käytti Jumalan hänelle antamia lahjoja. Paavali kirjoittaa tästä tuomioista seuraavasti. Meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä ajallisessa elämässä on tehnyt hyvää tai pahaa. Toinen korintolaiskirja 5. Jumala on kaikkivaltias kaikkien tapahtumien suhteen ja määrää kaikkien kansakuntien kohtalon. Hän kontrolloi kaikkea ja saa kaiken tapahtuman juuri haluamallaan tavalla. Kaikki profetiat, mitkä on jo toteutunut, todistaa Raamatun, että se on yliluonnollinen kirja. Sadat vanhan testamentin ennustukset ovat käyneet toteen ja on luonnollista olettaa, että sen ennustukset lopun ajan toteutuvat yhtä lailla. Miksi ei toteutuisi, jos kaikki tähänkin asti on toteutunut? Jumala ei ole tarkoittanut, että me saadaan viha osaksemme, vaan että pelastuisimme Herran Jeesuksen Kristuksen tullessa. Ja mä haluan lukea vielä ilmestyskirjan lopusta. Minä näin suuren valkoisen, tämä on ilmestyskirja 20 ja sieltä 11 jae. Minä näin suuren valkoisen valtaistuimen ja sillä istuvan. Hänen kasvojaan pakenivat taivas ja maa, eikä niin löytynyt sijaa. Näin myös kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistumin edessä, ja kirjat avattiin. Avattiin vielä yksi kirja, elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. Meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolema ja tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja kukin heistä tuomittiin tekojensa mukaan. Kuolema ja tuonela heitettiin tulisen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja jos jonkun nimeä ei löytynyt elämänkirjaan kirjoitettuna, hänet heitettiin tuliseen järveen. Tämä on vähän sana, mitä ei kovin usein kyllä kuule, mutta nyt sen täältä luin. Herra on tarkoittanut meidät itsensä kanssa yhteyteen ja hänen rakkautensa kautta, poikansa Jeesuksen ristin kuoleman kautta meidät on sovitettu, sovinto on tehty. Ja ajatelkaa, me saadaan katsoa tätä pelastuksesta käsi. Uudesta Jerusalemista haluan lukea 22. luvusta vielä. Enkeli näytti minulle myös elämän veden virran, joka hohtavana kuin kristalli kumpusi Jumalan ja karitsan valtaistuimesta. Keskellä kaupungin pääkatua ja virran molemmin puolella oli elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät antaen hedelmänsä joka kuukausi. Puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Mitään kirousta ei enää ole. Siellä on Jumalan karitsan valtaistuin ja hänen palvelensa palvelevat häntä. He näkevät hänen kasvunsa ja hänen nimensä on heidän otsassaan. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun valoa, eivätkä auringon valoa. Sillä Herra Jumala valaisee heitä ja he hallitsevat aina ja ikuisesti. Enkeli sanoi minulle, nämä sanat ovat luotettavat ja todet. Herra, profeettojen henken Jumala, on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoille, mitä pian on tapahtuva. Aatelkaa. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, saastainen saastuko edelleen, vanhuskas tehköön edelleen vanhuskautta ja pyhä pyhittyköön edelleen. Otetaan tämä oikein niin kuin loppukaneetiksi tähän mun saarnavuoroon. Me ei voida oikeastaan mitään hyvinkään monen ihmisen kohtalolle ja suunnitelmalle, koska he eivät itse tahdo. Mutta mun mielestä kaikki ne, jotka tahtovat, niin heidän pitäisi kuulla, mikä heitä odottaa ja mihin he ovat matkalla. Nyt jos sulla on ihmisiä, uskovia, sukulaisia, ystäviä, niin kerro, että Jeesus tulee pian uudelleen. Ja kerro, mitä siihen liittyy. Ja miksi meidän pitää olla pelastettujen joukossa. Yksi nainen kysyi multa töissä, että mikä on Raamatun yksi viesti. Ja mä rukoilin Herraa, että Herra, anna mulle nyt jotain sellaista sanottavaa, mitä tämä ihminen tarvitsee. Niin mä vastasin silleen, että kaikki rakkaus ei ole Jumalan rakkautta. Tämän ihmisen suurin ongelma oli nimenomaan se, että kaikkien ihmisten pitää saada mennä naimisiin ja harrastaa seksiä kaikkien ihmisten kanssa. Ei sillä rakkauden kanssa mitään tekemistä. Ja että Jumala pelastaa kaikki siitä huolimatta, mitä olet elämässäsi tehnyt ja miten olet elämässäsi toiminut. Ja mä sanon hänelle, että kyllä, suunnitelma on se, mutta kaikkien pitää tunnustaa syntinsä ja tehdä parannus ja kääntyä. Muuten ei ole pelastusta, vaan helvetti kutsuu. Mutta armosta, me ollaan tänä päivänä täällä kaikki, minäkin. Ja näillä sanoin, mä en halua masentaa sua enkä ahdistaa sua, vaan nimenomaan niin kuin mä sanoin alussa, että me katsellaan pelastuksesta käsin koko lopun aikojen Raamatun sana. Henki ja Morsian sanovat, tule, joka kuulee, sanokoon tule, ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon lahjaksi elämän vettä. Aamen. Varmasti oli paljon sanottavaa. Varmasti jäi kymmeniä vaiheita, mitä en sanonut. Mutta niin kuin huomaatte, niin yhtäkkiä meni tunti, että heilahti. Ja haastan meidän lopun aikojen tutkijoita vielä oikein, että tässä olisi kyllä päiväksi aihetta pureskeltavaksi.